У Мінску 22 години. Добрий вечір. На хвалях Ночної Свободи з вами Юрась Бушляков. Ми на протягу години у живим ефірі. У Ночних дослідах сьогодні поговоримо про інтернет-енциклопедії. Днями компанія Google об'явила, що розпрацьовує власну онлайн-енциклопедію. У нашому ефірі сьогодні оповід про Мінський юбілейний концерт народного альбому. Гэтаму проєкту сповняється 10 годов. Прогучать два репортажі з відкриття вистави у Мінську і Городні. У передачі «Гукапіс» Олександр Помідоров протягне оповід про Мінський гурт «Зніч». А у ночной читанці сьогодні, як і увесь гэты тиждень, вірші Могилёвского поэта Віталя Рыжкова. Усё гэта пасля агляду падзеяў дня пачынаем з міжнародных падзеяў у студыі Татьяна Поклад.
Добрый вечер. Таким чином до подзеи у свете. Верховная Рада Украины затвердила Юлию Тимошенко на посаде премьер-министра. За ее кандидатуру проголосовали 226 из 450 депутатов. Оппозиция не удельничала у голосовании. Европейская комиссия повиншавала Юлию Тимошенко забранием и заявила, что готовая супрацовничать с ее и ее кабинетом. Упершыню ва Украіне пасады прэзідэнта, прэм'ер-міністра і спікера цяпер займаюць прадстаўнікі сілаў, якія падтрымлівалі гэтак званую аранжавую рэвалюцыю. Турэцкія вайскоўцы ўвайшлі ў паўночны Ірак, каб знішчыць тамтэйшыя базы курдскіх паўстанцаў. Паводле курдскіх сілаў бяспекі курды ўжо сышлі з гэтай тэрыторыі. Паведамленняў пра баі няма. Тым часам дзяржсакратарка ЗША Кандаліза Райс сёння заявіла падчас нечаканага візыту ў Ірак, што ЗША, Ірак і Турэччына маюць агульны інтарэс спыніць дзеянні курдскіх паўстанцаў. Верховный суд Киргизии сегодня скасовал норму, поводле якой политичные партии для обрання у парламент повинны были набрать принамсі 0,5% голосов у кожным з 7 регионов Украины и у двух найбуйнейших городах. При такой умове на выборах 16 снежня у парламент Киргизии потрапили только представники прапрезидентской партии. Кубинский лидер Фидель Кастро у листе, які агучылі на дзяржаўным кубинскім тэлебачанні, заявіў, што не збіраецца трымацца за сваю пасаду. Кастро, які мае 81 год, не з'яўляўся на публіцы ўжо 16 месяцаў. І апошняя звестка, некалькі тысяч сербаў у горадзе Мітровіца на поўначы Косава сёння пратэставалі супраць плянаў незалежнасці Косава ад Сербіі. Лідары этнічных альбанцаў, якія складаюць большасць у Косаве, кажуць аб намеры абвясціць незалежнасць цягам некалькіх тыдняў. Пытанне Косава будзе разглядацца заўтра ў Радзе бяспекі ААН.
Татьяна Поклад пра асноўныя сённяшнія міжнародныя падзеі, а зараз пра беларускія падзеі агляд падрыхтавала Алена Ціхановіч.
Восемь чэшскіх палітыкаў на чале з экс-прэзідэнтам Ваславам Гаулам звярнуліся да кіраўніцтва Еўразвязу з прапановай усталяваць кошт шэнгенскіх візаў для грамадзянаў Беларусі 35 еўра. Пакуль што шэнгенская віза каштуе 60 еўра. Верховны суд Беларусі адхіліў скаргу заснавальнікаў арганізацыі «За свабоду» на адмову ў рэгістрацыі. Ад новага году адмяняецца дазвольны штамп на выезд у беларускіх пашпартах. Грамадзяне таксама змогуць даведацца, ці не ўнесены яны ў спіс невыязных. У спісе каля 100 тысячаў чалавек. Грошы, заплачаныя раней за пячаткі на наступныя гады, вяртацца не будуць. Сёння адзначаецца міжнародны дзень мігрантаў. Сучасная беларуская эміграцыя прысутнічае прыблізна ў 70 краінах свету, а беларуская дыаспара ёсць толькі ў 25. Азначае старшыня аб'яднання бацькаўшчыны Алена Макоўская.
Статыстыка ў гэтай галіне таксама распрацавана вельмі слаба, вельмі шмат людзей нідзе не фіксіруе свой выезд за мяжу. Але тым не менш, я магу сказаць, што тыя людзі, якія сёння ў большасці пакідаюць Рэспубліку Беларусь, гэта ўсё ж такі эканамічная эміграцыя.
Азначае старшыня згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына Алена Макоўская. Митрополит Менска-Магилёвскі Тадэвуш Кандрусевіч паведаміў, што шукае шляхоў, каб вярнуць касцёл святога Язэпа ў Менску вернікам. У горках мясцовыя актывісты пачалі збіраць подпісы супраць меркаванага будаўніцтва ў горадскім раёне атамнай электрастанцыі. За першыя тры дні сабрана больш за 100 подпісаў.
Про беларускія падзеі расказвала Алена Ціхановіч. У Мінску 22 гадзіны 5 хвілін. Вы на хвалях Начной Свабоды.
Конкурс «Выйграй кнігу свабоды». Кожны дзень ад панядзелка да пятніцы на хвалях Начной Свабоды мы задаём пытанне. першым дашлі правільны адказ праз смс на нумар 391-22-24 і атрымай кнігу з серыі «Бібліятэка свабоды».
Сённяшняе пытанне конкурсу гукавое і без падказак, без называння варыянтаў. Зараз прагучыць аўдыёфрагмент. Вашая задача назваць імя і прозвішча чалавека, які гаворыць гэтыя словы. Такім чынам, чые гэта словы?
Перад усім я веру ў Бога, ва ўсімагутнага творцу і збаўцу, які даў нам нарадзіцца ў гэтай цудоўнай краіне, у самым цэнтры Еўропы, які на крыжы ўзяў на сябе грахі кожнага з нас і які пакінуў нашаму народу знак сваёй перамогі над злом, бел-чырвона-белую скрываўленую палатніну, сцяг Хрыста. Веру ў тое, што пад гэтым сцягам беларусы як нацыя аднойчы пакаюцца ў сваіх грахах і абвесцяць Беларусь зямлёй выканання Божых запаветаў. Вось чаму я веру ў дэмакратыю. Прычым не проста ў дэмакратыю, а ў хрысціянскую дэмакратыю, збудаваную на біблійных прынцыпах.
Чые гэта словы? Мы чакаем вашых адказаў на працягу найбліжэйшых хвілін. Даючы адказ, пазначайце і сваё імя, каб мы мелі магчымасць назваць пераможца ў эфіры. Нумар для смс-паведамленняў 391-22-24. Той, хто першы дасць правільны адказ, выйграе кнігу з серыі «Бібліятэка свабоды», кнігу «Імёны свабоды» Владзіміра Арлова. Яшчэ раз нумар для смс-паведамленняў 391-22-24. Снежень, студзень, люты. Кампазіцыя з музычнага праекту «Народны альбом». Сёння ў Менску адбыўся юбілейны канцэрт «Народнага альбому». Гэтаму праекту спаўняецца 10 гадоў. Яго прэм'ера адбылася пры канцы снежня 97 году ў тэатры юнага гледача ў Менску. Канцэрт на 10-годзе праходзіў у больш сціплых умовах у менскім клубе «Фартуна». Таксама сёння прэзентаваны афіцыйны дыск «Народнага альбому», канцэртная версія альбому, запісаная ў 2004 годзе ў канцэртнай залі «Менск». Прыблізна праз паўгадзіны ў нашым эфіры рэпартаж з юбілейнага канцэрту «Народнага альбому». Кампанія Google абвясціла аб распрацоўцы онлайн-энцыклапедыі, якая атрымае назву «know», ад ангельска «knowledge» – «веды». По зададзеным для пошуку слову, система будзе выдаваць падборку матэрыялаў на акрэсленую тэму. Стварэнне ўласнай энцыклапедыі спецыялісты кампаніі тлумачаць тым, што Google хоча дзяліцца з карыстальнікамі патрэбнай і карыснай інфармацыяй. Чакаецца, што новая энцыклапедыя складзе сур'ёзную канкурэнцыю ўжо папулярнай Вікіпедыі. Ігар Карней.
Адмыслоўцы пошукавай сістэмы Google заявілі аб стварэнні сваёй энцыклапедыі інтэрнэту, дзе можна будзе знайсці апісанне ключавых інтэрнэт-тэхналогіяў, абазначэнне скарачэнняў, пераклад замежных словаў і шмат што іншае. Аўтары перакананыя, энцыклапедыя дапаможа карыстальнікам істотна пашырыць свае веды. Плануецца, што кожнае наведванне карыстальнікам той ці іншай старонкі будзе фіксавацца спецыяльным лічыльнікам, што дазволіць вызначыць, якія тэмы карыстаюцца найбольшай папулярнасцю. Разам з Гуглом у дзясятку найпапулярнейшых сайтаў інтэрнэту ўваходзіць энцыклапедыя Вікіпедыя. Існуе і беларуская версія Вікіпедыі, прычым адразу ў двух варыянтах – класічным правапісам і савецкім. Андрэй, адміністратар беларускай версіі Вікіпедыі класічным правапісам, не прагназуе вялікага процістаяння паміж Гуглом і Вікіпедыя. За адной істотнай розніцай, калі ў Вікіпедыі стаць аўтарам і цэнзарам артыкулу можа любы карыстальнік, то ў выпадку з ідэяй ад Google правіць матэрыял зможа толькі адміністратар сервісу і сам аўтар артыкулу.
Будзе ўсё ж такі створана не менавіта карыстальнікамі энцыклапедыі, а нейкай групы адмыслоўцаў, і яны ўжо будуць укладаць грошы менавіта ў тое, каб прафесіяналы займаліся менавіта энцыклапедыяй. Не будзе вось як зараз Вікіпедыі, кожны, хто захацеў, прыйшоў нешта напісаў. А там будзе ўжо ўсё кантралявацца, правярацца і казаць для простага карыстальніка, што гэта будзе нейкая альтэрнатыва, нейкай канкурэнцыі, не выпадае.
Можа, это будзе справа больш сур'ёзная, ўсё-такі пастаўлена больш высокім узроўні. Калі будуць спецыялісты гэта рабіць.
Цяжка сказаць, колькі б не было тых спецыялістаў, яны ўсё адно не ахопяць усе магчымыя тэмы. А ў Вікіпедыі ўсё ж такі шырэйшая аўдыторыя, шырэйшае кола аўтараў. З кожнай краіны фактычна ёсць людзі, якія нешта могуць напісаць, дадаць, скарэктаваць. Проста ў некаторых пытаннях энцыклапедыя Гугла, яна можа быць больш аўтарытэтнай, больш шырокія звесткі падаваць. Але не думаю, што яна цалкам зможа замяніць і скласці такую сур'ёзную канкурэнцыю.
Практычна ўсе прыхільнікі інфармацыйных тэхналогіяў прадказваюць хуткі канец яшчэ нядаўным звыклым носьбітам ведаў, перадусім кнігам. Адзін з аргументаў – катастрафічнае непаспяванне друкаванай літаратуры за часам. Пакуль яна рыхтуецца да выдання, жыццё адрываецца на недасягальную адлегласць. Выдавец мастацкай і даведкавай літаратуры Уладзімір Адамчык з такой пастаноўкаю пытання катэгарычна не згодны. Ён перакананы, што замяніць жывую кнігу жалезам, то бок кампутарам, немагчыма.
Ну, конечно, не Адамры. Ёсць шмат мест, дзе электрычнасці няма. Чисто практично. Это просто понтовые заявы, нахабные. Молодое мастацтво, оно завсёды так себе поводится. Молодая технология. Як телебачанне обяцала забіць кіно. Тем больше, что интернету треба не с книжками змагаться, а хучей с телебачанням. Вот там яны конкурент. А книжки, книжки. Вот передо мной сидит жанчына, она читает книжку «Подручник по истории».
У корпорации Google отзначают, что існуют миллионы карыстальников, якія володуют розными ведами и готовы поделиться ими праз интернет. Разам з тым ёсць мільярды людзей, якія палічаць гэтыя веды карыснымі, не прыкладаючы да гэтага вялікіх намаганняў.
Матэрыял Ігара Карняя. І зараз у працяг тэмы нашае апытанне людзі на вуліцах Магілёва гавораць пра тое, якімі энцыклапедыямі яны найчасцей карыстаюцца.
Карыстаюсь электронной энциклопедией Википедия, бо значно быстрее, удобнее, там больше информации по разным пунктам, плюс предоставляется разные точки зрения авторов.
Книжная. А там можно быстрее информацию найти, чем электронная. Электронная пока найдешь в интернете, это очень долго.
Электронная намного облегчает труд, во-вторых, это более быстро сделать. Предпочтение здесь отдается из-за того, что это, прежде всего, легко сделать.
Можно. Удобнее, практичнее, для здоровья полезнее.
Больше папирона, потому что электронная база у нас еще не на полную, как говорится, мощность заполнена. Можно было бы больше. Поэтому старинки бумажными.
Электронные энциклопедии. Не более доступные. Если есть компьютер, то можно в интернет залезть и там чисто уже электронные смотреть. Ну, вообще, в электронном варианте легче пользоваться.
Я никогда не пользовалась электронной. Нет. Мне лучше всегда перовой. Не у каждого есть компьютер, вот интернет.
Папировые энциклопедии, потому что зараз не вельми добрая якость у электронных энциклопедий. Электронные энциклопедии, я ныне отповедаю тем потребованиям, у меня есть подобная литература.
Электронные, потому что удобнее, быстрее искать информацию можно.
Папяровыми, потому что это проще достать.
Коли это энциклопедия, то больше провагу я, конечно, отдаю электронным, с ними простее працевать. Зручнее намного.
Максимум больше зручно электронная энциклопедия, але мне подобается больше папяровая. Коли читаешь папяровую энциклопедию, то ты это лепше воспринимается.
Люди на улицах Могилёва про то, якими энциклопедиями яны найчастей користаются. У Менску чверть на 11-ю, вы застаетесь на хвалях ночной свободы.
Рождество Христово, ангел прилетел, он летел по небу, людям песни пел. Все люди, ликуйте в тот день, торжествуйте, есть Христово Рождество.
Традиционный конкурс свободы «Калядная зорка». Починается перед калядами католицкими, выники после православных святов. Звоните на менский телефон 266-39-52 и наспевайте свою калядку не больше за 2 хвилины. Покидайте свои телефоны и адресы для сувязи. Отрымайте приз свободы.
Подорожные нотатки «Европа». Выстава под такой назвою открылась у Менским музеем сучасного выявленчего мастатства. Этот супольный проект оживляется уже 6-й год запар, дякуючи выселкам Институту Йоте, посольства Литвы и дипломатичному представительству Швеции в Беларуси, а так само выселкам шведского и польского института у Менску. Авторы подорожных нотаток – фотографы и мастаки из Беларуси, Литвы, Польши, Украины, Немеччины и Швеции. На открытии выставы побывала наша корреспондентка Юлия Рымашевская.
У приветственном слове амбассадор Литвы в Беларуси Эдманас Богданас назвал выставу международной интервенцией в добром смысле слова.
И шведы, и немцы, и литовцы, и поляки, и белорусы, и украинцы могли показать белорусскому зрителю то, что они видят, что они зафиксировали в этой остановке Европы. Я очень рад, что с литовской стороны сегодня прибыли самых известных профессионалов.
Акурат працы литовского фотографа Кястутиса Стошкуса, черно-белая серая фотоздымка у Вильни и Менску, наибольшую разили фотомастачку Алену Адамчик.
Фотоздымок – это светло, тому мы проглядели шмат фотоздымков, и, конечно, самые лепшие фотоздымки належат Стошку. Вильни сподобалось, как он користается светлом, как он почувает Вильню. Светло – это, конечно, стосное. Тем более, что оно никому не належит, оно належит природе.
Вельми моцное уражение на наведников выставы зробила серия немецкого фотографа Мартина Росва. Працы, присвеченные агроградкам, которые будуются теперь в белорусских вёсках. Вось меркаванне одной из наведниц.
Фотоздымки некого колхозного интерьера, так это ж сором. Не бачу в этом сенсу. Треба поважать таких фотографов, как Вадим Кашан, який робить свою родиму прихожей и говорит, что в інших краинах повинны бачить нашу родиму прихожей. Я лечу, что треба показывать свою родиму с лепшей стороны. Треба демонстрировать прихожей, потому что прихожей в этом есть сенс життя. Прихожусь, это гармония.
А вось мастак Алесь Марочкін прыйшоў ад серыі фотаздымкаў Марціна Росвага у захапленні.
Твор мастацтва любіць кантакт адзін на адзін, а не ў хоры. Аўтар арыгінальна паказаў нашы аграгарадкі.
У Менскім музеі сучаснага выяўленчага мастацтва выстава будзе працаваць да 20 студзеня. Пасля падарожныя нататкі можна будзе пабачыць у мастацкіх галерэях Гомелю, Магілёва, Горадні, Берасця, Баранавічаў і Полацку.
На открытии выставы «Подорожные нотатки Европа» у Менский музей сучасного выявленчего мастерства побывала Юлия Рымашевская. С вами Радио Свобода. И зараз на черзе ночная облога «Огляд белорусского сетева» Дмитрий Подберезки.
Ночная облога.
Огляд белорусского интернету. Сайты, форумы, блоги.
Привитание. На форуме портала Тутбай обмерковывается новина про банк звесток об громадянах Беларуси, яким часово обмежевано право на выезд с краины. Фатал пиша. Коли ты заходя раней мог себе отрымать печатку на 5 годов и после этого зробиться нечестным, але все ж таки выезжать за бугор, так теперь звестки, что ты нечестный, прилетят на межу худшей, чем иде худкостная электричка Менск-Берасе. Еще одно ярмо повесили на непожаданных. Яшчэ адзін каментар. Затое цяпер ёсць новы законны прыкол для апазіцыйна настроеных грамадзян. Прыязджай такі на мяжу, а яму ці позву ў ваенкамат, ці грамадзянскі пазоў ад якога-небудзь Васі Пупкіна. Дзён праз 10 з чыстым сумленнем. Прабачце, памылачка выйшла. Баніда. У Европе такая ж схема. Чым вы незадаволеныя, незразумела. Блогер Ю.С. Капоне у суполцы жывога журналу «Мінск Бай» пакінуў такі запіс. Дзе ў Мінску можна набыць навагоднія паштоўкі на беларускай мове? Дажылі, у Беларусі не магу набыць паштоўкі на беларускай мове. Карта ветра радзіць. На галоўпаштамце. Парачку набыць можна. Калі б не перакручаная з раджаством, дык некаторыя былі б вельмі нават нічога. Назаранка. Паштоўкі ёсць на беларускай у галоўпаштамце, але яны саўковыя. Мы збіраемся выдаць шэраг выдатных паштовак да святаў на беларускай мове. Прадавацца будуць у кіёсках Саюздруку. Да калядаў будзе гатовы тыраж. У суполцы жывога журналу «Белпамыйка» ёсць пасылка на сайт гімназіі номер 18 Менску, на галоўнай старонцы якога гэтак тлумачацца колеры цяперашняга дзяржаўнага сцяга Беларусі. Чырвоны колер са старажытнага часу служыць знакам сонца, сімвалізуе кроўныя повязі, братэрства, змаганне за справядлівую справу. Ён азначае высокае прадвызначэнне ў лёсе і перамогу. Адначасова гэта знак шчаслівага жыцця. У старадаўнасці знатныя людзі насілі чырвоныя шапкі і чырвоныя боты. Зялёны колер – гэта колер прыроды, нашай карміліцы, нашай першамаці. Гэта колер людзей і лясоў, якія здаўна займалі асноўную частку тэрыторыі нашай краіны. На гэтым развітуюся з вамі. Гэта была начная блога Дмітрый Падбярэцкі. Яшчэ сустрэнемся.
Агляд беларускага сеціва, начная блога ў нашых эфірах кожны дзень увечары з панядзелка да пятніцы.
Адзін дзень у БНР.
Гісторыя склалася іначай. Беларуская народная рэспубліка перамагла ў 1918. Цяпер краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі. Дзеянне адбываецца у першыя тры месяцы 2008 году.
Чакаем вашы творы жанру свабоднай мары.
Раман, апавяданне, гістарычная манаграфія, падарожныя нататкі, дзённік, рэпартаж.
Па-беларуску без абмежаванняў.
Лепшыя творы прагучаць у эфіры і выйдуць у бібліятэцы свабоды.
Пражывем адзін дзень у БНР 2008.
Пішыце і прысылайце.
Да сярэдзіны снежня.
Адрас свабоды.
Гукапіс Александра Памідорова.
Новыя запісы і незабыўныя гіты.
Гурты і асобы незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У праграме Александра Памідорова.
Гукапіс.
Шчыра вітаю, дарагія сябры. Пакойкі пры мікрафоне я, Александр Памідоров, дык гэта значыць, што чарговы выпуск гукапісу на хвалях свабоды. Нагадаю, што прысвечаны ён на тыдні групе «Зніч». Як і адбываецца з маладымі гуртамі, ад першай рэпетыцыі да велічазных плянаў пра запіс часу праходзіць няшмат. Так і тут. Ледзь вызначыліся з рэпертуарам, як адразу закарцела, як кажуць, пісацца. Прычым, не так, як цяпер робіць моладзь. Сынгль, потым міні-альбом. Ну, пакуль гэта не надакушаць уся справа. Адразу замахнуліся на цэлы альбом. Ды і якраз перад ягоным запісам дайшло і да першых канцэртаў.
Першы выступ мы зрабілі ў мастацкай вучэльні імя Глебава. Мы там выступили, только две песни сыграли. После пошелся, я кажусь, беспредел. Нам вырубили светло и сказали, вон отсюль, сатанисты некие. Ну, это я так жартую. Другий выступ, я докладно памятаю, был кинотеатр «Радуга» в парке Челюскинцева. После этого чомусь в этом парке я на изгорел. Это 97-й год был. Как раз таки, когда мы уже записывали вот этот альбом.
Так было это в студене в лютом 97-го года, больше за 10 год тому. Альбом, посвященных удельников группы, был записан литерально за 2 годины на студии «Продолжение». Рокал Ентерпрайзіс у Мінську. Публіка сприймала молодий гурт тепло, касети з альбомом розходилися пару кох. Зніч запрошають на концерти. На гэтай хвалі гурт вирішає поудзельничать у басовіще. Але покольки удельники ще фактично вучаться у школі, так дзяцінство моцно у їх некоторых месцах гуляє. Тому ані у 97-м, ані у наступному 98-м анічого взять групі на фестивалі не випадало. За гэтыя два гады Зніч поспяхово виступав на металічних фестивалях у Беларусі ды Прибалтыцы. До того ж у гурті, окрамя Алісі та Больша, помінявся склад, з'явілася новая дзяўчына, што цяпер уже не грала на бас-гітары, а спявала у фолкавай стылістыцы. Пакрысе падыходзілі ідэі новага гучання ды новай праграмы.
Шановні слухачы, і з пераходам на зімовы час расклад нашых перадачаў у эфіры застаецца нязменным. Раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы.
Запішыце, калі ласка, на шынквалі і частоты.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6140 і 7190 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаюць на частотах 9865 і 11925 кілагерцаў хвалі 31,25 метраў.
А 20-й гадзіне настройцеся на частоты 9725 і 9865 кілагерцаў. Дыяпазон кароткіх хваляў 31 метр.
Ад 22-й гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7165 і 9725 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў або 490 метраў.
Шановні слухачі, напишіть, калі ласка, про якість прийому наших передач на нових частотах.
Адрес у Мєнську: 22 0005, поштова скринька 111. У Чехії: вулиця Виноградська 1, Прага 1.
Нагадаємо, нові хвалі і частоти уводяться разом з переходом на зимовий час у неділю 28 кастрычника.
Вибирайте свободу. Полова 11 у Мінську. На хвалях ночної свободи з вами Юрась Бушляков. У наступной полугодинной частце эфиру. Гостем эфиру будет один из лидеров Молодого фронта Дмитрий Хвидарук. Люди на менских улицах откажут, из якого, на их думку, узросту человек может заниматься политикой.
Надо приобрести жизненный опыт, а потом заняться политикой, где-нибудь после 30.
Так само у нашем эфире оповед про менский юбилейный концерт народного альбому. К этому проекту исполняется 10 годов. У ночной читанцы сёння, як і ўвесь гэты тыдзень, вершы магілёўскага паэта Віталя Рыжкова. Але найперш агляд беларускіх і міжнародных падзеяў. Таццяна Поклад.
І спачатку пра падзеі ў свеце. Верховная Рада Украіны зацвердзіла Юлію Тимашэнку на пасадзе прэм'ер-міністра. Еўрапейская камісія павіншавала Юлію Тимашэнку за абраннем і заявіла, што гатовая супрацоўнічаць з ёй і яе кабінетам. Турэцкія вайскоўцы ўвайшлі ў паўночны Ірак, каб знішчыць тамтэйшыя базы курдскіх паўстанцаў. Паводле курдскіх сілаў бяспекі, курды ўжо сышлі з гэтай тэрыторыі. Паведамленняў пра баі няма. Кубинский лидер Фидель Кастро, в листе, який огучили на державном кубинском телебачении, заявил, что не збирается триматься за свою посаду. У Ираку, шиитской вёсцы на полночь от Багдаду, от выбуху с бомбы террористам-самогубцам загинули як найменее 14 человек. Некольки тысяч сербов у городе Митровица на полночь Косово сегодня протестовали супраць плянов незалежности Косово от Сербии. Усясветная гандлёвая арганізацыя абвясціла сёння, што ЗША не спынілі незаконныя субсідыі гаспадаркам, якія вырошчваюць бавоўну. Гэты вердыкт дазваляе Бразіліі ўвесці гандлёвыя санкцыі супраць ЗША на мільярды даляраў. Расія і Латвія сёння абмяняліся дакументамі аб урэгуляванні дзяржаўных межаў. Раней дзве краіны не маглі дамовіцца, бо мелі спрэчкі наконт памежных тэрыторыяў. І да падзеі ў Беларусі і звязаных з Беларусю. Верховны суд Беларусі адхіліў скаргу заснавальнікаў арганізацыі «За свабоду» на адмову рэгістрацыі. Восем чэшскіх палітыкаў на чале з экс-прэзідэнтам Ваславам Гаулам звярнуліся да кіраўніцтва ў развязу з прапановай усталяваць кошт шэнгенскіх візаў для грамадзянаў Беларусі ў памеры 35 еўра. Ад 1 студзеня новага году грамадзяне змогуць даведацца, ці не ўнесеныя яны ў спіс невыязных. У спісе каля 100 тысячаў чалавек. Митрополит Менска-Магилёўскі Тадэвуш Кандрусевіч паведаміў, што шукае шляхоў, каб вярнуць касцёл Святога Язэпа ў Менску вернікам. У горках мясцовыя актывісты пачалі збіраць подпісы супраць меркаванага будаўніцтва ў гарадскім раёне атамнай электрастанцыі. За першыя тры дні сабрана больш за 100 подпісаў.
А цяпер інфармацыя пра надвор'е. Заўтра ў Беларусі будзе воблачна, месцамі невялікія ападкі, дождж, мокры снег, туман, слабая галалёдзіца. Вецер паўночна-заходні 4-9 метраў за секунду, удзень у Віцебскай і Магілёўскай абласцях парывы да 14 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы ад мінус 3 да плюс 1 градуса, удзень у Віцебску, Магілёве і Гомелі ад 1 градуса марозу да 1 цяпла. У горадні Берасці і Менску ад 0 да 2 градусаў цяпла. Двадцать две годины 33 хвилины. Вы слухаете Радио Свобода. И теперь час на то, как назвать сегодняшнего пераможца нашей викторины «Выиграй книгу свободы». Книгу «Имены свободы» Владимира Орлова с автографом автора отримая наша слухачка Валя. Ее телефон заканчивается на такие четыре личбы 6326. Менавіта яна першай дала правильный отказ. Я нагадаю, сегодня у нас было гуковое питание, и зараз еще раз проучить той гуковый фрагмент. Мы пытались, чьи это слова.
Перед усім я веру в Бога, во всемогутного Творцу и Збавцу, який дав нам народиться в этой чудовной країні, у самом центре Европы, який на крыжи взял на себе грехи кожного из нас, и який покинул нашему народу знак своей перемоги над злом, бел-червоно-белую скривавленную полотнину, стяг Христа. Веру в тое, что под этим стягом белорусы, як нация, одночи покаются у своих грехах и обвестят Беларусь землей выконания Божьих заповедов. Вось чому я веру у демократию. Причем не просто у демократию, а у христианскую демократию, сбудованную на библейных принципах.
Это слово политика литератора Павла Северинца. Яны взяты из ягонага эссе, якое гучало на хвалях свободы у рубрицы «Что я веру». Мы отримали усяго 10 правильных отказов. И еще раз называю сегодняшнюю перамозцу. Это слухачка Валя, ее телефон заканчивается на 6326. И она первая отказала правильно, что слово, которое мы только что чули, это слово политика литератора Павла Северинца.
Я гляжу в небо, сердце бьется, только думкой одной. Я гляжу в небо, там шлях апошняй песни моей. Гляжу я у неба, побач зёй лунае светлый огнём. Крикну я у неба, будь с нами, коли сюды придём. Светлый огнем, будь разом с нами, за рот пруду и в острых камень, будь разом с нами, коли устанет шерох тенем для наших дверей, будь разом с нами, и не хавая нас в очей.
На хвалях ночной свободы гурт «Крама», песня «Будь разом с нами». Гучала эта песня для нашего сегодняшнего гостя, одного из лидеров незарегистрованной организации «Молодый фронт» Дмитра Хвидорука. Дмитр теперь с нами на телефонной связи у Менску, у 9-м клиничном шпитале. Там он опынулся после жорсткого избития бойцами спецназа в часе акции демократичных сил у Менску, якая проходила у минулую середу. Дмитр, добрый вечер.
Добрый вечер.
А скажите, коли вас выписывают, коли вы до дому с больницы?
Хочей за все завтра, я пока не ведомо, бо завтра мусить еще прийти окуліста и проверить мой зрок, бо на великий жаль там есть подозрение по погоршению, связку как раз таки с відбиттям, что может еще протягнуть трохи термин знаходження тут.
А як ви в целом почуваєтеся? Погоршення зроку, ті в целом уже очуняли, ті от проблема застається тільки со зроком?
Ну, в принципі, вже очуняв, голова амаль що не болить, трохи пересовуюся тут сам по палаті. Ось, ну, тільки що от в очі болять, не можу читати хіба, що дуже тяжко буває часом розмовляти, коли прочнувся.
У одному з інтерв'ю ви сказали, що після того, як поправитеся, пойдете у тренажерну залю, каб трохи набрати сили. Раніше займалися яким спортом?
Так, займався довгий час футболом, доволі професійно, мог навіть, може зараз гуляти де вищейші ліги, у нас в Білорусі, але на великий жаль. Чи може і добре, що все відбулося по-другому.
Ви накерували заяву у прокуратуру Центрального району Менську. У заяві просьба провести проверку і почати кримінальну справу відносно супрацовника полка міліції спеціального призначення, тих бойців, які вас збивали. А чи є якась реакція на цю заяву?
Поки що нема. І думаю, що на тягом ніяких тижнів її не буде. Ввогуле, Нават заяву самую прымаць не хацелі. Нават маю маці, которая прыйшла, бо я не мог прыняць заяву, сказалі, што ад родных і блізкіх не можам, хай сам прыходзіць, а калі не можа, гэта яго праблема. Вось, прыйшлося нават дасылаць замоўным лістом, бо сапраўды, ну, баяцца, напэўна, таго, што падаем скаргу і будзем судзіцца з імі пасля такога розгаласу гэтай справы.
Так што пакуль пацверджанне таго, што там у пракуратуры цэнтральнага раёну Менску атрымалі вашую заяву, пацверджання няма?
Пакуль няма.
Якая ваша версія, чаму падчас акцыі за незалежную Беларусь, акцыі прымеркаванай да візіту расійскага прэзідэнта ў Менск, так моцна пацярпелі менавіта вы? Чаму менавіта вас выхапілі, пачалі збіваць, прычым збіваць так бязлітасна?
Ну, вполне верагодна, што якраз такі гэта прымеркавана з таго, што недавно была паездка у Сучоным штата Америка, у делегацыі беларускіх дэмакратычных сілаў, дзе былі сустрэчы на самым вышэйшым узроўні, нават з прэзідэнтам Сучоных штату Джорджам Бушам і Кандалізай Райс, дзе сапраўды я выклаў больш-менш пазіцыю беларускай моладзі, которая не схінаецца і змагаецца далей. Ось, дзе паказалі, ў прынцыпу, троху другое абліччё Беларусі, я спадзяюся, чым было выяўленне раней ва амерыканцаў. Можа, гэта якраз такі напалохала рэжым, можа, хочуць паказаць такім чынам, што ўсё сочыць, і ўвесь час мы знаходзімся ў небяспецы.
Вы як былі ў ЗША, то разам з прадстаўнікамі беларускіх дэмакратычных сілаў сустракаліся ў Вашынгтоне з прэзідэнтам ЗША Бушам. Што гэта за чалавек? Якім вы яго ўбачылі, якім вам ён падаўся?
Ну, мне падаўся вельмі шчырым чалавекам, асабліва тое, што яго размова пачалася з намі з таго, што ён сказаў, што я сустракаюся з вамі, бо ўпэўнены, што Господь Бог дае свабоду і незалежнасць кожнаму чалавеку і асобе ад нараджэння. Гэта мне адразу, гэта яго слова трапілі прямо ў сэрца. Такі мусіць быць і прэзідэнт у Беларусі, веруючы, шчыры, упарты, ўпэўнены ў сабе.
А з намі на сувязі ў Менску, ў Менскім 9-м клінічным шпіталі, адзін з лідараў Маладога фронту, Змітер Хвідарук. Змітер, ці трэба рызыкаваць сваім здароўем, здароўем сябраў, праводзячы такія спантанныя, несанкцыянаваныя акцыі, якой была акцыя за незалежную Беларусь у мінулую сераду ў Менску? Ці варта рызыкаваць? Ну, я задаю гэтае пытанне, беручы пад увагу тое, як вы пацярпелі падчас гэтай акцыі.
Безумоўна, варта. Лёс Беларусі паказвае, што за тое нават, што мы маем цяпер за незалежнасць, ахвяравалі сотні тысяч людзей у Беларусі. І то бок нават тое, што са мной здарылася, ёсць усяго там невялікай кропкай. І тое, што напісана ў Біблії, што без ахвяраў ніколі не будзе перамогі, ёсць істіна і праўда, то бок проста так беларусам больш нічога на галаву не сыпецца. Сапраўды за гэта прыйдзе змагацца, і калі трэба, то трэба будзе нават ахвяраваць і здароўем. Я на гэта, напрыклад, гатоў. Гэтым гатоў Змітер Дашкевіч, Артур Сінкевіч, у каторага хутка будзе суд 20 снежня ў Магілеве чарговы, гатоў ахвяраваць свае свабоды. І гэтая свабода потым сапраўды прыйдзе на Беларусь. Калі народ сапраўды бачыць, што за яго варта змагацца, гэта самая вялікая каштоўнасць для цэлага народа. Што гэта не кілбаса, не сала, не сацыяльныя льготы, але свабода рабіць добрыя справы, за каторую сапраўды можна ахвяраваць і варта нават.
Гэта клічыць адзін з лідараў Маладога фронту Змітер Хвідарук. Мы вернемся да размовы з ім праз дзве хвіліны, а зараз нашае апытанне. З якога ўзросту чалавек можа займацца палітыкаю? Гэтае пытанне нашая карэспандэнтка Галіна Абакунчык задавала людзям на вуліцах Менску.
Палітыка ніколі не позна, ніколі не рана. Занімацца, якщо разбіраешся, то можна хоць там. З лет 16-18 можна.
Якщо сходзіць із того, наскільки цим займалися в Древнім Римі, то, наверное, лет з 12. А сходя з наших условий, наверное, все-таки після того, як є якесь базове образование, то есть після інституту хоча б.
Старим бось. Більше в опыту, мудрості в этом во всьому. Розважає більше, понімає.
Ну, лет 20, наверное. Ну, как бы уже человек, наверное, более осознанно думает о жизни.
Лет с 30. Ну, сначала человек должен закончить университет, он заканчивает 20 с чем-то лет. Ну, и потом какой-то деятельностью заниматься. Ну, и уже потом уже можно.
Студентам в самом развитии, взрослые, молодь, потребно им развиваться. И лепше разбирается в житё теперь такое, что треба что-то робить, изменять его, как лепше было жить. А то, ну, а что же это теперь за житё?
Думаю, что от 28, наверное, лет и старше. Потому что больше идет опыту, люди уже много повидали.
И в студенческие годы, и раньше люди занимались политикой, и всю жизнь были политикой. Но по-настоящему надо приобрести жизненный опыт, а потом заняться политикой где-нибудь после 30.
Людзі на мінскіх вуліцах пра тое, з якога, на іх думку, узросту чалавек можа займацца палітыкаю. З намі на сувязі ў Мінску па-ранейшаму малады палітык Дзмітэр Хвідарук. Дзмітэр, на вашую думку, калі чалавеку ўжо не рана ісці ў палітыку?
Ну, без Бога ніколі не рана прыйсці ў палітыку. Асабліва ў нашай краіне, дзе ўсякая твая актыўнасць грамадская ёсць палітыкай. Можна прыходзіць і ў 16 гадоў, і раней. Я, напрыклад, прыйшоў у Малады фронт, калі мне было 16 гадоў. І, здаецца, на мяне гэта вельмі добра паўплывала, стала сапраўднай школай жыцця, каб сапраўды адчуць той накірунак, каторым, напрыклад, я хачу займацца. Бо гэта галіна ў нас вельмі слаба развіта, людзі ў Беларусі слаба разбіраюцца ў палітыцы. Таму думаю, што трэба з гэтым нешта рабіць і пачынаць неяк такую асвету, гэтка кшталту, як мага раней.
А вы бачыце сябе ў дарослай, скажам так, палітыцы?
Ну, будучы ў Амерыкі, я шмат пра гэта думаў. Як бы нават не хацелася, думаю, што прыйдзецца гэтым займацца, далей адстойваць мне да свой пункт гледжання на развіццё гэтай краіны. Бо мала адстаяць проста свабоду, дамагчыся яе, што там мусіць адбывацца далей з Беларусю. То думаю, што буду далейцы працягваць таксама займацца. Можа быць, калі дасць Бог, чагось у гэтым дасягну.
З намі на сувязі ў Мінску, ў Мінскім 9-м клінічным шпіталі, быў адзін з лідараў Маладога фронту Дзмітэр Хвідарук. Дзмітэр, я шчыра дзякую вам за ўдзел у перадачы і жадаю як мага хутчэйшай папраўкі.
Дзякуй. Усяго добрага.
У Мінску 22 гадзіны 46 хвілін.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
У сераду 19 снежня о 13 гадзіне паводле мінскага часу на нашым сайце адбудзецца онлайн-канферэнцыя з галоўным рэдактарам часопісу «Дзеяслоў» Барысам Пятровічам. Свае пытанні Барысу Пятровічу вы можаце задаваць ўжо цяпер свабода.орг, а онлайн-канферэнцыя, яшчэ раз нагадаю, заўтра о 13 гадзіне. Сёння ў Мінску адбыўся юбілейны канцэрт супольнага музычнага праекту «Народны альбом». Гэтаму праекту спаўняецца 10 гадоў. Яго прэм'ера адбылася пры канцы снежня 97 году ў тэатры «Юная гледача». Канцэрт на 10-годзе праходзіў у больш сціплых умовах у мінскім клубе «Фартуна». Там, дзе раней з поспехам прайшлі у прыватнасці канцэрты гуртоў «Крама» і «НРМ». На юбілейным канцэрце ў «Фартуне» быў наш корэспандэнт Александр Памідораў. Ён цяпер з намі на сувязі. Александр, добры вечар.
Добры вечар.
Ці ўдаўся гэты вечар?
Я так мяркую больш чым, але ж мне ўсё ж такі цяжка гэта атрымаць, бо я ўсё ж такі пэўна колькасць часу знаходзіўся на сцэне. Але сабралося больш, чым паўтысячы гледачоў, на маё меркаванне, і вельмі-вельмі цёпла ўспрымалі, і ўсе спявалі разам нашыя песні, ну, прынамсі, не нашы, а чалавек, які зараз стаіць побач са мною, Міхала Німпадыстаў, Крываска, я перадаю ему слово.
Прывітанне.
Ну, Саша Помидоров, конечно, стипло вельми, як би сказав. Пісні все ж таки, думаю, що наші. І це можна сказати абсолютно докладно. Більш за то, вони вже якби не тільки наші, вони ще і в некім сенсі ваші. Бо з нами разом співала вся заля, і це було вельми приємно. І ввогалі, якби концерт, на мою думку, отримався. Но самое головне, що... ми відчувалися вельми добре на сцені, нам було приємно разом це робити, і нам було приємно бути разом з публікою. І, ну, тяжко, звісно, сказати, все було вельми добре, якби, але шкода, що у вас не було. Даю знову слухавку Сашу Помідорову. Дякую.
Зустріться додати, що одмислово на цей концерт з Берліну приїхала Вероніка Круглова. Приїхали так само люди, які спочинилися до народного альбому від самого початку. Це Сержук Ахрамович, це Анатолій Дотів, це Сергій Лабандієвський. Так само разом з нами на цю сцену виходив лідер гурту «Крама» Ігор Ворошкевич. Співав разом з нами. Просто у нас був вельми-вельми добрий і теплий вечір. Сподіваємося, що він буде не опошний.
З Мінського клубу «Фортуна» Олександр Помідоров. Олександр, дякую. А я ще раз нагадаю, що сьогодні у Мінську відбувся юбілейний концерт супольного музичного проєкту «Народний альбом». Гэтаму проєкту сповняється 10 гадоў. І, до речі, так само сьогодні презентаваны офіційний диск «Народного альбому». Концертная версія альбому, записаная у 2004 годзе у концертной зале «Мінск». 22.50, і тепер час на літературу, начиная читанка, а у ёй на гэтым тыдні вершы магілёўскага паэта Віталя Рыжкова.
Зялёны чалавечак. Просто блукаючы па вуліцах нейкім лютаўскім вечарам і складаючы вершы, забушыся на дакоры, я выпадкова сустрэўся позіркамі з зялёным чалавечкам, што быў распяты на звычайным светлафоры. І не тое, каб вельмі спешаўся я зараз дадому, просто з'яўленнем сваім ён адкрыў мне дарогу. І ён, каго дачакаўся, быў зараз больш Хрыстом, чым той, каго прынята лічыць сынам Бога. І чамусьці падумалася аб далёкім і тёплым чэрвені, недасягальным, лагодным моры. А вуліца гудзела сабе, бы вялікае чэрава, не заўважаючы месію распятага на светлафоры. Справаздача па роспачы. Мне сумна. Шпурнутая ў спіну снежка метафора сумы, атрыманых ведаў у барацьбе са звыкласцю. Змяшалася ўсё ў адну біблейскую суну. Зліплася. Зліліся разуменні сэнсаў існавання ды існасці. Вось так перастанем адрозніваць часам адценні. І не ў вочы будзем глядзець, а крывавіць, злітуйся. І не чалавеку, а ценю. Па адзенні, як павялося мяне сустрэнуць, праводзяць па розуме. Нехта прыме маё, нехта скрывіць сківіцы. Мы ўсе пражываем жыццё па-рознаму. Бог глядзіць на нас, толькі дзівіцца. Беларусь сімівокая. Колькасць піва на вечар у гэтым горадзе даўно не мераюць літрамі. Аўтобусы тут без шкла, каб пасажыры суседніх маглі размаўляць. Добра табе, ты нарадзіўся пад сузор'ем вялікай літары. Кароткачасовы дождж без перапынку плача, як немаўля. Хранічнага аптымізму хапае толькі на тое, каб напісаць смс-ку. Ды трымацца больш-менш вясёлым, хай сабе гэта і вонкава. Жыхароў гэтага гораду даўно пужаюць будоўлі АЭСу. Смяецца і плача усем ручаёў Беларусь сямівокая. Тут, у горадзе М, мне таксама радасна, радасна, але лёгка адчуць без любога сігналу трывогу. У нас усё добра, мы ў атачэнні патрэбнага радыюса, у самым смярдзючым цэнтры чагосьці жывога. Безнадзейна адзінокі верш. І лбом грукаю стены. Замест дыялогу з ценем. Прынцыпова ўсё роўна, скончыцца дождж ці не. Тлумачу ілбом сцяне, бо нікога навокал. І нельга мою адзіноту прыкінуць на вока. Мне так адзінока, што маршрут у сем цыгарэт пралягае праз бязлюдную вуліцу і твой дом, дзе й вокны ведаюць, што ты далёка, і таму якраз так адзінока. І нельга схавацца за словы, бо словы менш. За нервовасць умоўнымі знакамі ценю тлумачу, нічога не зменіш. Яму абыякава. Атачэнне. Чамусьці ты, з табою побач нехта, каго не ведаю ні я, ні нават ты. Між мною і табою рэха і філазофскі голас немоты. Чамусьці я, са мною побач нейкая, каго не ведаеш ні ты, ні нават я. Між мною і табой бясконцасць лекавая, асэнсаванага, асобнага жыцця. Ты лекавая расліна, далоні твае, як травы. Аве, Регіна Марія. Аве. Каму я імя раскрыю, якое я маю права. Аве, Регіна Марія. Аве. Ніколі не згасну, не згіну, бо скраду твае кроплі. Аве, Регіна Марія. Мне для жыцця хопіць.
Увесь гэты тыдзень у начной чытанцы вершы магілёўскага паэта Віталя Рыжкова. 22:55, і зараз на заканчэнне гадзіны пра адкрыццё яшчэ адной выставы. У горадні адкрылася мастацкая выстава «На каляды». Сябры абласной філіі Саюзу мастакоў арганізоўваюць такую імпрэзу штогод, каб паказаць свае працы. Толькі частка карцін мае сугучныя калядам настроі сюжэт. Якія гэта карціны, раскажа наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў. Ён прысутнічаў на адкрыцці ў выставнай залі на Гарадзенскай вуліцы Элізы Ажэшкі.
На калядной выставе мы сустрэлі профессора Алексея Петкевича, и он разглядал картину Виктории Ильиной. Вам сподобалось тем, что некий калядный настрой есть?
Виктория Ильина и на давно пишет город, причем пишет по-своему. А вот эта работа вельми, она теплая и светлая. Светло в окнах. И настроя в огле колорит картины и удобно стасуется с настроем сегодняшним. І вот гэта першая работа, якая ва мне адгукнулася гэтым калядным пачуццём.
Скажыце, а ў старым горадзе ці адчуваецца гэты настрой калядны?
Я бы не сказаў, што ён адчуваецца, не гледзячы на ўсякія ілюмінацыі, не знаю чаму, можа таму, што надвор'е такое хмурнае, можа таму, што і твары людзі хмурнаватыя. Трэба, каб было больш усмешак.
Мы падышлі да карціны, малявана жанчына такая сярэднявечная, белыя таны, чырвоны, цікавы подпіс «Спадарня, кропка каляды 1410 год». Намаляваў яе мастак Алесь Ступень.
Ідэя такая была паказаць час Вітаўта Вялікага. І намаляваў жанчыну тых часоў, спадарыня каляды 1410 году, маючы на ўвазе, што набліжаецца юбілей Грунвальдскай бітвы.
Але я разумею, што на каляды 1410-га ўже перамога была здабыта, бо гэта было ўлетку, 15 ліпеня.
Ну так, гэта ўже твор такі больш радасны, скажам так.
Настрой больш радасны.
Настрой радасны, гэта ўже святка. Ванне перамоги.
На Гарадзенскай выставе я сустрэў мастака Александра Сільвановича. Тут вісіць карціна цікавая на тэму горада і аленя Святого Губерта. Вот над горадняй касцёлы, храмы і ліціць гэты алень. А ці адчуваецца ў горадзе калядны настрой?
Пакуль што, на жаль, не зусім адчуваецца, хоць да, я сапраўды хаджу міма касцёлу.
У горадні пачалася мастацкая выстава «На каляды». Рэпартаж падрыхтаваў Сергей Астраўцоў.
Я не верю тебе, что было, то и помре. Я не верю тебе. Я не верю тебе. Кажешь, солнце час. Я не веру тому, что існуєш ти єру, ти в моїй голові.
Ви на хвилях нашої свободи. Наш розділ у нас випуск новинок. Після його подорожжя Дмитра Бартусіка у вёску Косово. Тим часом я, Юрай Бушляков, з вами розвітуюся до завтрашнього вечора. Щасливо і удалої вам середи.
Я не веру тобі.